qopin kenya rawai e namonni qabamani qabamsiisamu maatif jiraattonni godina gujji godina arfilita keessa dubbatanitti fuleffata godina gujji ana odoshakkiso keessatti humnonni mootumma jiraattota anga tokko ummata okkaraaf kakaastu maqaa jedhuun qabani hidhu samboda maatiin illee argachuudhaaf gara mana hidhaa ennaa deeman namni isaanitti himuun jiru jechuudhaan jiraattonni magaalaa shaakkisoo dubbatanii jiru. Namoonni qabamanii achi buuteen isaanii dhabame kun eenyu fa'i? Jiraataan magaalatti haala uumame jedhu akkana jechuudhaan Tujubee ibse.
Inni ta'e nama sadii ture. Namichi sadiin kun duraan asiin tokkochi namni maqaa isaa Umar Baasaa nam jedhama. Asii waggaa ijaa itti murtaa'ee waggaa ijaa mana sirreessaa ture ba'ee.
Maaliif hidhaman?
Ammas onee jedhanii hidhamee achi eeganii kan hin baane. Baanii dhufanii biyya yoo galan ammas eeganii mana sirreessaatti deebifamanii.
Erga gadhiisanii booda maaliif deebisanii hidhan?
Biyya kakaacha namni nama jaalisii uummata kakaatu jirta. Hojiin kana malee hin jirtu jedhaniiti ka deebisanii hidhan ammas. Waggaa ijaa mana sirreessaa keessa turanii yeroo achi baansan humni qaama isaa miidhu waraanamee achi keessaa fayyadamu ba'uu jiru. Humni sammuu xiqqoo lama tuttuquu waraanamee achi keessaa ba'ee.
Umuriin isaanii nama waggaa meeqa ta'u? Umar Baasaa.
Obbo Manu nama waggaa 35 akkas waggaa 36 akkasiin ta'a. Ammas achi gadi erga ba'een cufaa duuba bakka uummata keessa dhaabatee hin danda'u mana gibbeenee hin danda'u. Uummata keessa walga'ee lafee hin danda'u.
Maaliif?
Maaliifii uummata kakaa jedhanii hidhamaa adabamaa dhaabbataa jedhaniiti akkasitti erga baay'ee illee ka jedhamaa ture. Achiin duubas deebi'anii ammallee deebisanii hidhanii ammas deebi'anii halkanii maatii isaa irraabachanii tumanii halkanii jalanii malaabaa afur fudhatani.
Yoomi kun kan ta'e?
Ijuma 8ffaa kana keessa gaafa guyyaa 22tti. Amma namni kun addeemi jiru hin beekamu jirus moo jiraatus qulman jiru hin beekamu. Ilma isaa jira hangafa Umarii jedhama. Kutaa 17 biyyoon isaa bara kan fudhata. Amma inni fulaa hin jiru iyyuu hin deemne.
Abbaaf mucaa badee jechuudha?
Mucaan guyyaa tokko barbaannee turree qormaata biyyoo isaa nama dhiyaatu qormaata kana keessa fudhachatanii mana barumsaa keessa dhahamaa turan jecha odeeffannoo jira. Kana hordofnee yoo ilaallu isaanii arguu hin dandeenye abbaan arguu hin dandeenye maatii isaa amma baandirra hafanii bakka duu mana kireeffatanii jiraatan keessaa mana caccabanii mana san keessaa baasanii isaas lubbuu isaan jiraachuu isaa hin beennu maatii isaa gara ni jiru hin beennu akkana rakkataa jira shaakkisoon nuti dhaachifte.
Waa'ee dhabamu obbo Umar ilaalchisee mootummaatti ni yenne maatiin.
Isa dhiisii isin iyyuu ganaa ajoollee maan dubbattani warra isaanuu ganaa hin jedhan. Kanaaf maatii isaan cufa daandirratti baqachaa jiru. Amma lubbuu isaaniyyuu filaa isaan jiran hin beennu. Achi bakka cufa barbaadu mana sirreessa cufa warri barbaadanii dhabanii.
Ulaasaan jiran itti nimne?
Nimne tokko illee hin barbaadanii dhabe. Maatiin cufa barbaadanii warra kuullee dhaban kan warra kaanillee hin dhaabbatan. Ammas isaan nama sadii kan keessaan nama tokkocha asoo bakka isaan jiran hin beekin jirre gamma.
Amma kani lafisaan bu'an dhabame obbo Umarii fi ilma isaanii hangafaa Umar.
Hangafaa Umarii ammallee obbo Tasfaayee Uttoo ammas abbaa dhiiraa nama jedhamu tokko jira. Isaan nama sadiin kana fuluma isaan jiran iyyuu hin deemne. Halkan guyyaa bu'uura isaaniin bu'a maatiin bu'a. Wayyaan kun akkan godhu jirti. Uummata balleessaa karaa gadi baatu hin qabdu. Hanna nu biyya dhadheette.
Himannaa jiraattonni magaalaa shaakkisoo dhiyeessan kanaaf deebii argachuuf gara waajjira bulchiinsa nageenya magaalattiitti bilbilee itti gaafatamaa dhimma nageenyaa obbo Culuqqee Dukkanee haasofsiiseen ture. Heloo obbo Culuqqee.
Dhaabeet.
Attam ooltan.
Akkam nagumaa.
Nagaa galata rabbi Tujubeen dhaan jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaarraan isinii bilbilaa jira. Namoota naannaa keessan jiraatantu. Namoonni hangi tokko hidhamanii hidhaa keessa jiraachuu isaanii dhageenyu malee achi buuteen isaanii hin beekamu kan akka obbo Umar Baasaaf ilma isaanii hangafaa Umar nama Tasfaayee Uddoo jedhamu faatu qabamanii ji'a 8ffaa keessa achi buuteen isaanii hin beekamu maatiinis dhaqanii yoo gaafatanii isin iyyuutti dabalamtu ka jedhu deebii argatanii jedhu bulchiinsi keessan isa kana maal quba qaba?
Kasiin jirtu iyyuu magaalaa shaakkisoos hin jedhame. Taarii kun kasiin jirtu.
Obbo Umar Baasaaf hangafaa Umariin hin beektanii isin jiraataa magaalaa keessanii ta'u.
laakki umar baasaa jiraataa magaala keennaati. Jiraataa magaala keennaa ta'uun beekaa isaas hin beekaa iyyuu. Geen dhagaa ji'a meeqaffaa keessatti gara ji'a sadaffaa maaliidha sunuu haidhamee ture iyyuu dhimma ta'ee isumaa himatamee ture dhagayinnaa sani ba'ee iyyuu nuti isaayyuu. Maadhinni duruyyuu asin jiraatu yeroo tokko daawwaa jiraata waadara jiraata addumanni jiraatu iyyuu namni hin beeku malee iyyuu namni tokkotti maleedhaa kennatti sidamee hin beeku guyyaa sanda guyyuma lama immoo meeqa bulee ba'e.
Malee ilmi isaanii hangafaa umarisidhaa keessan jiru.
Ijoollee isaan doon asin jiraattu shaakkiso.
Maatiin isaaniis asiifachi bittinnaanii jiru. Maatii isaaniirraa mana cabsanii itti seenaniitu mana keessaa gadi baasanii ka jedhudha odeeffannoo jiraattonni naannoo keessanii dubbatan.
Umar baasaa duruyyuu asillee mana kireeffatee jiraata. Manuma isaatuyyuu qabu mana kireeffatee jiraata. Male mana dhuunfaa isaatuyyuu qabu Umar baasaa kan beekutti.
Dhugaadha manni inni isaan keessa jiraatan mana kiraati. Garuu manichuma sana cabsanii olitti seenaniitu ijoollee isaanii faffacaasanii jedhu.
Ijoollee isaa duruu ijoollee waan akkasiis hin qabanu. Hagan hubannoo an qabutti waan akkasii hin qabanu. Wanni akkasiis akka magaalaa keenyaatti suyyuu hin jiru. Mana namaa cabsuu miti dhimmu muyyuu dhimma dhugaa irraa fagaate dhimmi kun.
Obbo Tasfaa'ee Uddoo namni jedhamanoo isaanis obbuma Umarfaa wajjiniin hidhamaniitu lafa isaan jiran hin beekamu jedhu. Isaanii noquba qabdu waa'ee
Obbo
Tasfaa'ee.
Naatti obbo Tasfaa'ee leeyyuu reejji jiraata yeroo magaaluma jira magaalaa mana jireenyaa qaba achi reejjuma jiraata yeroo baay'een fuuldoo magaala kana keessa hin jiran huyyaan dhaggeetuun beekamu nami isaa hidheetuun beeku huyyuu hin doomidhamanii hin beekamu biratti maali wanni akkasi.
Kanaaf naannaan keessanii nagaadha.
Nagaan doon magaala kennoonni tokkolleen hin jirtu.
Obbo Culuqqee Dukkanee itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa magaalaa Shaakkisoo ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Galatoomatillee.
Gama biraatiin immoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa ka jiraatan maanguddoon umriin 70 olii obbo Dhaqqaboo Waariyoo dhiyeenya karaatti humnoota mootummaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabame jechuudhaan maatiin isaaniif jiraattonni naannoo himataa jiru. Namoonni haadha warraa isaanii aadde Dinqinash Ukkaa telefoonaan argatee dubbisee jira akkana jedhu.
Umrii isaayyuu hidhama keessan jiraata. Garuu ka gaafasii adda nutti ta'e malee dura mana dhufanii waraqaa seeraatiin manaa qabanii deemanii gaaftanii ammoo iyyuu inni magaalaa deemu ka'e konkolaataan ni yaabbate saleedaa isaa tiraafikootaa kennanii karatti dhaabsisanii nageellee gara manaa inni as deebutti jira tiraafikoonni karaarra dhaabsistee shufeertichaa lakkoofsa makiinaa keetii nuuf kennanii dhaabii waan nuun jedhaniif ati dhaabadhu nama isa barbaadatu jira jedhan tiraafikoonni.
Yeroo san eenyu wajjin deemu turan obbo Dhaqqaboon?
Makiinaa uummata fe'e keessa jira inni uummata wajjin jira gabbiinaa taa'eera shifeerticha bira.
Makiinaa dhuma uummata deddeebisu jechuudha.
Uummata akkan buune balbala itti cufanii isaan kootu bu'i jedhanii poolisiin Oromiyaa erga bu'i jedhee waraqata seeraa naaf fida'an hattuu miti. An nama seeraati waraqata seeraa maka abbaa murtii natti laadhaa jedheen. Uumamaa wanti isaan deebisaniif hin jiru ka'i kootti jedhanii harkisanii bubbutanii akka uummanni bira jiru natti netti an booda dhagaye. Jarri duubaan jirti waraanni duubaan jira konkolaataa ofiitiin dhufanii konkolaataa ofii keessa darbanii ka'anii ukkaamsanii qabatanii deemanii gara isaan deebi'anii hin argine. Sa'a tokkoof lama booda oduun nagaye lafaa ka'ee deemee Shaashmannee eddoo mana hidhaa Maraayyuu gaafadhe irra deeme hin argine naan jedhan booda daninnatii dhaqee gaafadhe jennaan. Eessaayyuu fidanii asuma fidanii deddeebi'ii gaafadhu naan jedhan. Tolee dhiyaan gara sii ka'ee amma gara shufeerticha konkolaataa san konkolaachisu bira deemee yeroo isa qaban akkam ture dubbichi jedhee gaafadheeni akkuma misiniin jedhe kana tiraafikii kennaniiran saleedaa makiinaa dhufaniituma baqqa nu nama barbaanna konkolaataa keetiin itti dhaabinaan jedhanii ergasii booda ani na'ee abbaa eessii qabuuf ta'anii jedheeni jaarsis ufumaa gabbu'ee uduma jarri bu'in jenneen bu'ee. An hattuu miti yoo na qaban waraqata seeraatiin na haa qabani jedhe garuu jarri qabde tun waraqata seeraan qabdu warra daninnati warra nama ukkaamsu.
Qabatanii gara isaan deeman namni beekan jiru jechuudha.
Womatatta namni beekan jiru gara isaan dabarsan hagammaa boo'icha jirraa hagammaa jeeqamu jirraa amma garuu hafuurri wayii kijiba ta'ee dhugaa ta'een beennu namni isaanii argine mahaakkalaawii fiduun oolanii nuun jedhan bakka asiin durattis alamaatti ukkaamsawwatu jira mahaakkalaawii jedhanii.
Isa kana ala hidhamanii beeku ammaan dura obbo Dhaqqaboon.
Maal jechuu keessanii harka tokko lamaa miti umrii isaa hidhaa keessa ture kau kamsan isinit timara male hidana no kanammo yero hunda mane sajjechun indandam si alama ukkamame asin duras barasagaltami torba ukkamame di alama maranne yine biyeke san media jiru dabarsine biyamal qamna dabarsine woma wan gonu damne waqayyo yero mo ufi fedenu gargare di alama irgefite embo daga lakisan cecafsanil tanke sabasani
kun malif jeda mai roqabaman malif qabam yero dadda kanat
ati abao da ati ummata barsifta karora kana ifte karora kenna debitu male jiraachun dandeettu jedani namne ammo fedo fitin jiraata abao ta e opidio ta e namne martu karora sammu fitin jiraata sammu namati nin jiraatu ka sammu namati nin jiraatu namami mesha ka sammu namati socho male namne sammu namati nin socho akkanu sin jenne jiraadu jedani inni ammo akkasittin jiraadu jedi abao lete e manana mangumni abao lete e namana jef abao lete e wonta namni dana marattin geesi le sabab rahim tudde ma jiraatte qofa ma maati keerre jiraatte qofa jedani ajjeetta kanaaf isa qoppeesani amma jiraate du'e isaalle wanti nu beennu hinjiru kuno soqama jirra boyittuma jirra rabbuma tu beeka rabbiin oromo godeenu uume gaafa inni mirganu kennu isa tu beeka
qabinsa saani sa amma kana wajji wal qabate wanni balle san jedame yookaan mo kana godan jedame sinitti dubbatame yookaan mo duran akekachisni kenname fijira
wanti tokko sinjiru udu mana dufani le kana balle stanjani gamachu qamna ture nama gaduma bani akka hori ummata ke sarre bani matina ke satti ukkamtani matina braja lakani qabatani demanin ajjecha rarrawatani leotan wonti nu benni injiru garu re falle arganne ka awalan nu kan himbennu nu amma boy tarjira wa matakka wonti nu benni injiru
obbo dakabon nama umri agamiti
yo atta dikkati umri torbata manta amal acci ol male acci gadin torbata mishan torbata manan nusan
maati meeqa qabdu ijoollee meeqa qabdu amma
ijoollee 10 qabna
eenyutu gargaara ijoollee kana
maaltu nu gargaara ettaniiti lafa qonnaan qabna rabbitu nu gargaara maal qabna
amma maal gochuuf yaaddarree eessatti deemtanii iyyattu
eddoon itti iyyannu hinjiru yoo jiraate garuu deemnee bakkuma ta'utti iyyanna oromoon hunnan qabdu ta'aangoo qabdu hunnan qabdu garam akka deemnullee wallaallee jirra rabbi ammoo hunna qabaa inni maraa godhuu danda'a afoo isaati jilbiiffanne waaqatti boo'utti jirra waaqayyo ammo gaaf tokko boojuu nu deebisa jennee abdanna
ayyee adde dinqineesh ukkaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha
isinillee galatooma
dhaggeeffatoota keenya akka jiraattoonni naannoo jedhanitti konkolaataa imaltootaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo keessa turanii fi shoofeera Warquu Diimaa jedhamuun oofamaa ture kanneen Arsii Nagalleetti dhaabsisan poolisoonni tiraafikii Oromiyaa lameen baatii dhiboof Bashir Qaabatoo jedhamu telefoona poolisicha tiraafikii baatii dhiboo jedhamu argadhe deebii isaanii dhaga'uuf itti bilbilee jennaan ennaa kaasan.
Abeeti.
Akkam jirtu?
Nagaa.
Nagaa kun obbo baatii dhibooti miti?
Eenyu eessa bilbilta?
Raadiyoo Sagalee Ameerikaarraan bilbila.
Eshi.
Arsii Nagalee keessatti maanguddoon obbo Dhaqqaboo Waariyoo konkolaataa imaltootaatiin utuu deemanii. Isinii fi Bashir Qaabatoo kan jedhamtan poolisoonni tiraafikii jechuudha konkolaataa sana dhaabdanii achi booda immoo humnoonni mootummaa dhufanii fudhatan.
Gorsa jirta kun bilbila kama isaatiin itti gorsa jirta.
Achi booda deddeebisee bilbileyyuu naaf hin kaasne itti fufee immoo itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa godinaa Arsii Lixaa obbo Tashoomee Kaasa'eettan bilbile. Heeloo obbo Tashoomee.
Abeeti.
Akkam jirtu naguma?
Nagaa galcha rabbeenyeetti.
Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo Sagalee Ameerikaarraan bilbila.
Eeyyee.
Obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan godinaa keessan keessa jiran maanguddoon waggaa 70 olii karaatti butamanii fudhataman kan jedhu dhageenyeetu waa'ee sanaa waajjirri keessan maal beeka jennee qulqulleeffachuun bilbille.
Lakkiin uumaan beekna waa'ee namicha kanaa.
Hidhamuu isaas hin beektanii?
Wanni nu beeknu hin jiru.
Garuu maatiin isaas namoonni hedduun waa'ee hidhamuu isaanii dubbataa jiru.
Ani hin beeku obboleessoo hojii qabaddeen jira dhiifama.
Odeeffannoo isin arganne jechuudha isin? Obbo Tashoomeenis lammata deebisanii naaf hin kaasne dhimma kanarratti daran ibsa argachuudhaaf carraaqiin keenyatti fufa. Kanarraa kanuma nan xumura.